Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов эш визиты белән Саха Якутия республикасында. Биредә бу атнада Татарстан көннәре уздырыла. Платон Аюнский исемендәге халыкара аэропортта Татарстан президентын Саха республикасы башлыгы Айсын Николаев каршы алды. Алга таба Рөстәм Миңнеханов Айсын Николаев белән видеоконференция режимында Верхоянск шәһәрендә гибрид электростанцияны файдалануга тапшыру чарасында катнашты. Верхоянск Якутскидан төньякта 700 км ераклыкта урнашкан һәм җирдә иң салкын урыннарның берсе булып тора. Иң түбән температура -67 градус мында 1892 елның февралендә теркәлгән. Верхоянскина еш кына төньяк ярым шарының салкын полюсы дип атыйлар. Шәһәрдә 1100 кеше яши. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Якутскида Россия инновацион төбәкләре ассоциациясы утырышын уздырды. Видеоэлемтә буенча анда Россия Федерациясы хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин да катнашты. Утырыш кысаларында катнашучылар идарәчел карарлар кабул итү өчен GeoWeb системасы мөмкинлекләре турында доклад тыңладылар. Үз чиратында Татарстан Республикасы Дәүләт заказы агентлыгы импортны алыштыруны үстерү өчен агрегатор тәкъдим итте. Ул илнең 6 төбәгендә кертелгән инде. Татарстан, Дагыстан, Мордовия, Удмуртия, Астрахан, Свердловск өлкәләре. Аерым доклад Якутияның инновацион потенциалына багышланды. Рөстәм Миңнеханов Якутскида Платон Аюнский һәйкәленә чәчәкләр салды. Якутияда язучы һәм филолог хөрмәтенә дәүләт премиясе гамәлгә куелган. Тиздән Якутияда татарлар өчен әһәмиятле яңа урын барлыкка килә. Бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казан скверына нигез салу чарасында белдерде. Бу барлык ватандашлар өчен дә мөһим вакыйга, чөнки Саха Якутия республикасы башкаласында татарлар өчен әһәмиятле яңа урын, якташлар очрашуы мөһим чаралар уздыру урыны барлыкка килә, диде ул. Яңа скверда татар шагыйре Муса Җәлилгә һәйкәл дә куелачак. Бүген Якутия Россиянең динамик һәм уңышлы үсә торган регионнарының берсе, диде Рөстәм Миңнеханов Саха Республикасы башлыгы Айсын Николаев белән очрашуда. Рөстәм Миңнеханов сүзен Якутия АССР төзелүенең 100 еллыгы белән котлаудан башлады. Республикабызның казанышлары якут халкының күп кенә буыннарының хезмәт нәтиҗәсе, диде ул. Татарстан президенты соңгы елларда ике регион арасында товар әйләнеше 4 миллиард сум дәрәҗәсенә якынлашуын искәртте. Очрашу ахырында Айсын Николаев Рөстәм Миңнехановка Якутия АССР ишуга 100 ел тулу уңайыннан булдырылган беренче медальне тапшырды. Татарстанга һәм Якутияга икътисади элемтәләрне тагы да үстерергә кирәк. Бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстан-Якутия форумында хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, ике республика өчен дә икътисади элемтәләр бик тә мөһим, шул исәптән кеше һәм урта бизнес вәкилләре белән дә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Саха Якутия республикасының татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре белән очрашты. Тарихи ватаныбыздан читтә яшәсәгез дә, сез милли үзенчәлекне, туган телне, мәдәниятебезне һәм халкыбызның гореф-гадәтләрен саклыйсыз, дип мөрәҗәгать итте ул очрашуда катнашучыларга. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе директоры Фирдус Гыймалдинов Саха Якутия республикасында Татарстан көннәре кысаларында төбәк масса күләм мәгълүмат чаралары һәм матбугат учреждениеләренең инновацион үсеше дип аталган түгәрәк өстәлдә катнашты. Татмедиа республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесенең беренче урынбасары Илвира Ахмәтова агентлыкта гамәлгә ашырыла торган уңышлы проектлар турында сөйләде. Ул милли масса күләм мәгълүмат чараларын саклауга басым ясады. Татарстанда рус телендә 330 масса күләм мәгълүмат чарасы булса, татар телендә 156, чуваш телендә 5 газета һәм удмурт телендә 1 басма нәшер ителә. Шулай ук Россиянең 15 төбәгендә гамәлгә ашырыла торган тагын бер проект бар. Ул «Без бергә» газетасы. Аның тиражы 71 мең данә. Әлеге газета ярдәмендә башка төбәк татарлары безнең республика турында мәгълүмат ала, дип искәртте Илвира Ахмәтова. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Алга һәм Тимир батальоннарында хезмәт итүче хәрби хезмәткәрләргә бер тапкыр бирелә торган түләү турындагы указга кул куйды. Донецк халык республикасы, Луганск халык республикасы һәм Украина территорияләрендә үткәрелә торган махсус хәрби операция чорында Татарстан республикасында оешкан Алга һәм Тимир батальоннарында хәрби хезмәт узучы затларга социаль ярдәм чаралары сыйфатында 260 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү билгеләргә диелә документта. Шулай ук республика хөкүмәте чыгымнарны финанслауны тәэмин итәргә тиеш. Бүгін Татарстан премьер-министрі Алексей Песошин үш сәфәрі білән Шаллы шәрінде болды. Бірі де оңа Қазан Федераль университетінің Шаллы институтында алдыңғы инженер мәктәбін машина түзіліші тармағы үшін инженер кадрлар әзірлі бойынша федераль проектіні тәғдір еттілер. Шарада Ростех дәулет корпорациясы генераль директоры Сергей Чемизов һәм КамАЗ жәмғияті генераль директоры Сергей Кагугин да қатнашты. Шығарылышыбызны қойғылы хәбәр білән дәуам итәбіз. Татарстан Республикасы жәмәғәтчілігі ауыр юғалту кешірді. 73-ші яшында көрнекле дәулет һәм сәясәт эшлеклесе Сибуға Тулин Фатих Сәубән улы вафат булды. Ул 1950-ші елның 1-ші майында ТСР-нің Қызыл Юл районы Апас ауылында хәзерге Арша районында туам. 1973-ші елда Бауман семіндегі Қазан дәулет ветеринари институтын, 1987-ші елда Саратов юғары партия мәктәбін, 2005 елда Куйбышев есімдегі Қазан финанс-иқтисад институтын тәмәмлей. Ул ветеринария фәннәрі доктора профессор есімлеріне лайық була. Фатих Сәубәнулы хизмәтен 1966 елда ТССР-нің Арша районы Ватан совхозында эшләүдән башлый. Югары білім алғаннан соң Яшелүзән районының Бишне совхозында, Балтач районының Чапаев есімдегі колхозында баш ветеринария табибы булып эшли. 76 елда Балтач районының Правда колхозы рәисе була. 1980 елдан 91 елга кадәр Балтач, Арша һәм Мамадыш районнарында җирле хакимият органнарында партия оешмаларында җаваплы вазифалар башкара. 1991 елда Сибуға Тулин Татарстан ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры итеп, 95 елда Татарстан премьер-министры урынбасары, Татарстан ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры итеп билгеләнә. Әлеге вазифаларда эшләгән чорда Фатих Сибуға Тулин тарафыннан аграр сектор буенча инновацион чаралар эшләнде һәм гамәлгә кертелде. Агросәнәгать комплексының техник җиһазланышын модернизацияләү буенча максатчан эш алып барылды. 1996-2007 елларда ул Татарстан Республикасының Нурлат районын җитәкли. Аның җитәкчелегендә районда югары социаль-икътисади күрсәткечләргә ирешелде. Авыл хуҗалыгы алга китте. Район ашлык җитештерү буенча лидер булды. Фатих Сибуға Тулин ТСР Югары Советы депутаты, ТСР Халык депутаты, 1-2 шақырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, 5-6-7 шақырылыш Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты итеп сайланган. Ул ауыл хуҗалыгын үстерү өлкәсендә күп кенә закон проектларын эшләүче һәм инициатор булды. Федераль һәм республика дәүләт хакимияте органнары арасында конструктив мөнәсәбәтләр урнаштыруда актив катнашты. Фатих Сибуға Тулин нишчәнлек белән актив шөгыльләнә. Аның төп юнәлешләре ветеринария хезмәтен камилләштерү, мөгезле эре терлекләр токымнарын яхшырту иде. Ул күп кенә Россия һәм халыкара академияләр әгъзасы. Шул исәптән Татарстан Фәннәр академиясенең әгъза мөхбире, фән һәм техника өлкәсендә Татарстан Республикасы дәүләт премиясе лауреаты. Фатих Сибуға Тулин максатчан һәм талантлы оештыручы, сизгер һәм игътибарлы остаз булды. Актив тормыш позициясе, ватанпәрвәрлек, югары иҗтимагый бурыч хисе һәм эшкә бирелгәнлеге аны катлаулы һәм масштаблы мәсьәләләрне хәл итәргә туры килгән барлык эшләрдә аерып торды. Сибуға Тулин Фатих Сәубән улы уникаль язмыш кешесе турындагы якты истәлек безнең йөрәкләрдә мәңге сакланачак диелгән Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов, Татарстан Дәүләт Киңәшчесе Минтимир Шаймиев, Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан премьер-министры Алексей Песошин һәм башка җитәкчеләр кул куйган кайгынамәдә. Фатих Сибуға Тулин белән хушлашу иртәгә шимбә көнне иртәнге сәгать 8-дә Федосеев урамы 36-нчы йорт адресы буенча урнашкан Игенчеләр сарае бинасында узачак. Хәзер һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 25 июнь шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Төнлә яумтышымсыз урыны белән томан, көндез кыска вакытлы яңгыр. Төньяктан төньяк көнбатыштан талгын җил, көндез тизлеге секундына 16 метрга кадәр көчәючән. Һава температурасы төнлә 9 градустан алып 14 градуска кадәр, көндез 22 градустан алып 27 градуска кадәр җыла.